Tervetuloa kuuntelemaan toista jaksoa Kirja käteen -podcastista. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi.
Ja niin kuin ehkä ensimmäisen jakson kuuntelijat jo huomasivat, meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Mutta täällähän me ollaan niitä sitten yhdessä pohtimassa.
Tänään me pohditaan toisen jakson teemana sitä, mistä löytää lasta kiinnostavia kirjoja. Ne ovat neula heinäsuovassa aina välillä, mutta joskus osuu kultasuone ja sitten tulee kaikkea hienoa sen jälkeen vastaan. Mutta täytyy sanoa, että tästä on käyty julkisuudessa tosi kiinnostavaa keskustelua, etenkin tuolla Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusosastolla.
Ennen kuin mennään niihin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksiin, niin haluan vielä sanoa, että ei ole kuitenkaan mikään ihan upousasia. Tästä on käyty keskustelua jo aikaisemminkin ja yksi mun omista idoleista, Helena Linna, on jo kauan aikaa sitten sanonut, että kyllä jokainen lapsi on lukija. Että kysymys on lähinnä siitä, että löytää sen sopivan kirjan. Ja tänään puhutaan siis tästä.
Hyvän kirjan löytäminen on haastavaa. Ja mun mielestä Laura Hack kirjoitti tosi hyvän mielipidekirjoituksen Hesariin siitä, kuinka nuoret ei lue sen takia, että niitä hyviä kirjoja ei vaan löydy. Että turha taivastella sitä, miksi teinit ei lue, jos ei helppoja keinoja hyvän kirjan löytämiseen oikeasti ole. Hän vetosi suoraan näihin äänikirjapalveluihin siinä BookBeatiin, Storytelliin, että pitäisi tehdä kirjatrailereita. Että samalla tavalla kuin TikTokissa, niin sä voisit katsoa nopeasti lyhyeltä videolta esittelyn kirjasta ja sen perusteella päättää, että haluatko sä lukea sen vai et. Ja vaikka useasti näitä algoritmeja, jotka kerää meistä hirveän määrän tietoa, kritisoidaan, ehkä nimenomaan näistä tietoturvasyistä, niin nuorten omasta näkökulmasta, ainakin Laura Hackin mielestä, algoritmi kuitenkin on itse asiassa nuoren lukijan etu, koska algoritmi pystyisi tarjoamaan hänelle juuri sitä, mitä hän haluaa lukea. Ja niitä pitäisi hyödyntää enemmänkin, eikä perustaa pelkästään tämmöisiin kategorioihin ja top-listoihin näitä kirjasuosituksia äänikirjapalveluiden sisällä. Että jotta jokainen voisi saada yksilöllisesti itselleen sopivaa luettavaa. Ja musta oli ihan hirveän mielenkiintoinen ajatus.
Joo, onhan toi kyllä ihan huikea ajatus, että meille annettaisiin niitä vinkkejä valmiina. Ja etenkin just lapsille ja nuorille, joille niiden vinkkien saaminen ehkä just tuttava piiristä tai aikuisilta tai vertaisryhmältä on hankalampaa.
Meillähän on esimerkiksi Lukufiilis, nettisivusto, jossa nuoret itse vinkkaa ja kirjoittaa kirja-arvosteluja. Se on ihan äärimmäisen hyvä, mutta toki ei kaikki tiedä siitäkään tai osaa sinne mennä, ellei esimerkiksi koulussa ole ehkä tutustuttu, että kyllähän samalla tavalla, kun sä kävelet sisään kirjastoon, niin sä siellä haluaisit nopeasti löytää hyvää luettavaa. Samalla lailla sä avaat sen äänikirjasovelluksen ja sä toivoisit, että se suosittelisi sulle nopeasti hyvää luettavaa, että se ei ole semmoinen niin sanottu ikuinen Netflix-suo. Tiedätkö sä, kun sä alvaat Netflixin ja sä haluaisit katsoa jonkun kivan leffan. Kyllä. Ja sit sä oot 2 tuntia surffannut sitä listaa, etkä sä oon vieläkään osannut päättää ja loppujen lopuksi et katso mitään.
Joo, kyllä. Ja yksi, mikä on pakko vielä tässä mainita, niin on toi Lukemo, joka on kanssa hyvä sivusto siihen, että pääsee etsiä vaikka ikätason tai teeman mukaista kirjallisuutta. Mutta mä luulen kyllä, että se on sitten taas lapsille ja nuorille just se, että pitää ohjata sinne Lukemon luokseen ja sitten ehkä sinnekin jotain semmoista lisävisuaalista tai elävää liikkuvaa kuvaa houkuttelemaan niiden kirjojen äärelle, niin voisi viedä.
Se on musta ihan mielenkiintoinen juttu, että kun meillä on Suomessa panostettu oikeasti viimeiset 50 vuotta ihan hirveän paljon siihen nuorten lukemiseen, on vaikka mitä hankkeita, on upeita sivustoja, on upeita vinkkauksia, on mieletön määrä kaikkea materiaalia tarjolla, mutta kun se ei ole siellä, missä nuoret on, niin se on mun mielestä isoin ongelma. Mutta musta oli ihan älyttömän kiva on ollut seurata tätä keskustelua lukemisesta, koska sitten äänikirjapalvelu Storytelhan vastasi tähän Laura Hackin mielipidekirjoitukseen ja toi esiin sitä, että miten he pyrkii vastaamaan tähän nuorten pulmaan ja Storytel mun mielestä nosti hyvän pointin, että sen lisäksi, että heillä on siellä taustalla algoritmit, niin heillä on myös ihan oikeita ihmisiä, jotka on lukeneet ne kirjat ja suosittelee niitä. Että siellä on myös se inhimillinen faktori nostamassa niitä helmiä sieltä isosta joukosta kirjoja. Ja toisaalta sitten tietoturvan näkökulmasta ihan hyvä pointti, että eihän nämä kirjapalvelut kerää yhtä paljon tietoa käyttäjästään kuin mitä esimerkiksi sosiaalisen median palvelut, ja se on varmaan ihan hyvä niin. Mutta ehkä parasta tässä mielipidekirjoituksen vastineessa oli se, että Storytel otti kopin näistä ehdotuksista ja sanoi, että he kokoo nyt nuoresta raadin pohtii tätä asiaa. He tulee olemaan jatkossa paremmin näkyvillä sosiaalisessa mediassa. Ja he sanoi kyllä tälle kirjatraileri-ajatukselle, että hyvä idea. He vois ruveta näitä tekemään, että ääninäytteitä on jo, mutta miksi ei? Mä ajattelin, että tämä on ihanaa dialogia, että kuunnellaan sitä, mitä nuoret itse oikeasti haluaa ja kokee tarvitsevansa ja sitten tartutaan siihen. Että hyvä ideahan on hyvä idea ihan sama, mistä se tulee.
Kyllä, kyllä. Ja ehdottomasti, kun se tulee sieltä käyttäjältä ja se on aito tarve, niin ihan mahtavaa tämmöistä nuoren osallistamista, jos nyt käyttää tällaista opetussuunnitelmatermiä, opettajia kun ollaan. Mutta joo, ihan loistavaa.
No nyt kun viittasit meihin opettajina, niin miten sä itse koet kirjavinkkaamisen merkityksen?
No siis mähän on tällainen, että lähtee laukalle aika pienestä joskus asiat ja ne kasvaa aika suuriksikin joskus, että mä tykkään ihan kirjavinkkausten pitämisestä silleen isonkin mittakaavan mukaan, että mä teen itsestäni jonkun kokkihattupäisen esiliina asuisen henkilön, jolla on kattiloissa kirjoja, jotka sitten nostetaan sieltä välipalana tai päivällisenä tai mitä ikinä.
Oliko tämä nyt sun lapsille kotona vai itse asiassa ihan koulussa?
Tämä on itse asiassa ihan tehty koulussa, että tutor-hommissa, eli tämmöisessä perusopetuksen tutor-työssä, missä vein kouluihin aikuisille ja lapsillekin vinkkejä, niin siellä on sitten vinkkailu tällä tavalla kirjoja ja se on ollut tosi hauskaa, ainakin mun mielestä. Ja vaikutti siltä, että lapsetkin innostui niistä kirjoista.
Ja kattiloista.
Ja kattiloista etenkin, se oli totta kai se tärkeä juttu. Mutta tässä yhteydessä mä haluaisin ehkä vähän mainostaa tätä Lastenkirjainstituutin suht tuoretta Lukijan luo lisää näkyvyyttä lasten ja nuorten kirjoille -teosta. Ihan silleen, että jos on hirveän kiinnostunut näistä vinkkauksista ja lasten ja nuorten kirjallisuuden kuulumisista, niin täällä on tosi tosi paljon kaikkea mielenkiintoista asiaa viime vuosien kirjallisuudesta. Ja täällä on loistava tämmöinen artikkeli myöskin kirjavinkkauksista, eli Sanna-Mari Samun kirjavinkkarin tukipuut -artikkelissa annetaan vinkkejä kirjavinkkauksen tekemiseen. Mutta mun mielestä tämä on myös ihana artikkeli siksi, että en suinkaan nyt käske kaikkia meitä aikuisia pitämään eeppisiä 45 minuutin mittaisia vinkkaustuokioita, vaan tuo esiin myös sen, että ihan se, että mainitsee lapselle jostain hyvästä kirjasta, josta vaikka toinen lapsi tai josta on itse tykännyt, niin sekin on jo vinkkaus. Eli tässäkin niin kuin pienikin on kaunista. Pääsee, että se tulee se tieto siitä hyvästä kirjasta joltakin.
Eli nyt me ollaan tässä klassisessa lukevan aikuisen mallissa, niinkö?
Joo.
Eli lasten pitäisi nähdä, että me aikuiset myös luetaan.
Joo, ja tähän mun on pakko kyllä kertoa kans yksi muisto vuosien takaa. Muistaakseni vuonna 2015 olin sellaisessa...
2015 vuosien takaa?
No, kyllä se kuulostaa sieltä, että on
85.
No kyllähän mä kohta onkin. Kato, vuodet vierii ja aika kultaa muistot. Mutta tosiaan se lukuintotapahtuma, tämmöinen erään hankkeen päätöstapahtuma, niin sieltä sain Siri Kolulta ajatuksen, kun hän kertoi siellä erään juonnon yhteydessä, että hän on itse kertonut 5-vuotiaalle lapsellensa, että hei, että muuten, että äitikin lukee kirjoja, että kappas, että aina sanon, että lukeminen on niin kuin tärkeää ja ihanaa ja luetaan yhdessä, mutta että se aikuinenkin lukee niitä kirjoja ihan yksin ja nauttii siitä, niin sekin on hyvä sanoa ja kertoa sille lapselle. Ja tämä oli mulle semmoinen, niin kuin missä mä heräsin, että en mä kertonut mun lapsille tätä, ei ne tiedä, että mä luen. Sitten mä itse asiassa kotona kerroin Siri Kolun innoittamana, että hei, et tiesittekö, että äiti lukee joka ilta itsellensä iltasatua, että mä aina luen iltaisin vähän kirjaa ennen kuin mä alan nukkumaan. Niin he olivat hyvin hämmästyneitä. Ai ihan oikeasti, ai joka ilta. Ja mä tunsin kyllä niin kuin sillä hetkellä semmoista suurta voiton riemua, että ihanaa, kiitos Siri Kolu, että mä tulin kertoneeksi tämän asian mun lapsilleni.
Niille, jotka ei tiedä, Siri Kolu on siis kotimainen lastenkirjailija, muun muassa Me rosvoloiden takana. Erinomaisen taitava ja tosi hyvä puhuja. Ihanaa, että Siri Kolu on innoittanut sua. Ja täytyy sanoa, että mä oon itsekin pohtinut tosi paljon tätä lukevan aikuisen mallia, koska rehellisyyden nimissä, vaikka mä oon ollut nuorena lapsena todella kovan luokan himolukija, niin mulla on käynyt varmaan niin kuin aika monelle aikuiselle, että kun tuli työelämä ja alkoi tulla vähän raskasta, niin ensin lukeminen siirtyi lomille. Sitten tuli semmoisia kausia, että ei ollut oikeastaan aikaa lukea mitään, mikä ei liittynyt työhön tai oppikirjan tekemiseen. Ja musta tuntuu, että etenkin pari vuotta sitten se semmoinen omaksi mielihyväksi lukeminen oli kadonnut multa melkein kokonaan. Ja vaikka mä oon suositellut aina äänikirjoja nuorille, koska mä oon nähnyt, että tosi moni lapsi ja nuori saa niistä äänikirjoista paljon irti. Toisille ne sopii, toiset ei tykkää ollenkaan. Mä oon pitkään kokenut, että mä kuulun siihen kategoriaan, että ne ei vaan sovi mulle ollenkaan, että mä en pääse siihen sisään. Niin mä en ollut oikein sitäkään kautta kiinni lukemisessa. Mutta sitten sen sijaan, missä mä olen ollut liiankin paljon kiinni, on uutiset, uutisten lukeminen. Some ei ole varsinaisesti se mun akilleen kantapää kännykän käyttäjänä, mutta mä oon aivan hirveä uutisnarkki. Mä saatan lukea Hesaria siis 10 kertaa päivässä, 20 kertaa päivässä pahimmillaan.
Sä todella tiedät, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu.
Joo, mä todella tiedän, mutta sehän ei mitenkään siis auta mua esimerkiksi voimaan hyvin, vaan lisää niin. Vaan mun ahdistusta kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu, että mun ehdottomasti pitäisi vähentää. Ja sit mä jossain vaiheessa mietin sitä, että okei, että mä oon nyt tottunut tähän puhelimella lukemiseen, että mä luen ihan hirveästi puhelimella näitä uutisia. Mitä jos mä lukisin kirjoja? Koska en tiedä, miksi mä en ollut tullut ajatelleeksi, että esimerkiksi BookBeat, jota itsekin tilaan, tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta tilaan, niin tarjoaa näitä kirjoja myös siis luettavina versioina. Että eihän mun tarvista äänikirjaa kuunnella, jos sen mä haluun. Ja sitähän siinä kävi niin, että mä esimerkiksi hurahdin lukemaan koko Lucinda Rylen 7 sisarta kirjasarjan, joka varmaan siis, en mä tiedä, onko se 7000 sivua todennäköisesti. Mä luin sen kokonaan kännykältä.
Aika hurjaa.
Joo. Ja se ei häirinyt mä yhtään. Se oli oikeasti ihan niin kuin tosi mukava tapa lukea, koska mulla oli se kirja koko ajan mukana ja mä pystyin helposti käyttämään sen 5-10 minuuttia lukemiseen. Mutta tässä tuli semmoinen aivan kauhea syyllisyys, koska tähän tarkoitti sitä, että mä olin jossain sohvan nurkassa tuijottamassa mun puhelinta esimerkiksi 2 tuntia putkeen. Tai mä olin pihalla, kun lapset leikki ja mä luin sitä mun puhelinta ja tuijotin sitä. Ja sit mä olisin, että jos joku katsoo mua nyt ulkoopäin, niin tämähän näyttää siis ihan kauhealta, että mun lapset leikkii tuossa pihalla ja mä vaan luen puhelinta jonkun 20 minuuttia. Okei, 5 minuuttia, koska mulla on 2-vuotiaasta. Mutta kuitenkin, tässä mä tuijotan puhelinta. Jos mulla olisi ollut fyysisenä kirjana se siinä sylissä, mä olisin vuoden äiti. Että mä istun siellä ulkona ja luen tätä kirjaa lapselleni mallina lukevasta aikuisesta. Ai että kuule, 10 kultaista tähteä ja papukaija merkki. Mutta kun mä luonkin puhelimesta, niin nyt mä oon se surullinen huono äiti.
Auttaisikohan tohon, jos tekisi jonkun sellaisen teepaidan, jossa lukee, että minä luen kirjaa, tai joku sellainen lippu liehumaan siihen viereen, pakkaat, kato hoitolaukkuun sitten seuraavalla kerralla, ja sitten sitä heiluttelet siellä tuulessa.
Hattu päähän, luen kirjaa, kyllä. En somea. No ei, mutta tavallaan pitkä tarina.
Niin.
Mutta mäkin ratkaisin tämän sillä, että mä rupesin siis puhua ääneen mun lapsille, että äiti lukee kirjaa. Ja lapset kysyivät, että mitä sä teet puhelimella. Mä sanoin, että äiti lukee kirjaa. Että mä luen nyt hetken tätä kirjaa, että äitillä on puhelimessa tämä kirja. Mä ajattelin, että mä sanotan tämän ääneen, koska jopa mun 2-vuotias osaa jo sanoa, että äiti, puhelin pois, puhelin pois. Äiti, nyt, puhelin pois.
Jännä niin. Juttu. Joo. Mistähän tällaista oppii?
En tiedä.
Mä voisin puhua myös tästä niin kuin puhelin pois asiasta 3 päivää omien poikieni vuoksi, mutta ei mennä nyt siihen.
Mutta ehkä tämä lukevan aikuisenkin kuvasto voisi pikkasen muuttua, ainakin toivottavasti.
Joo, ja pakko vielä ihan sen verran sanoa tähän liittyen, että kun just koulussakin pidetään näitä tämmöisiä hiljaisia lukuhetkiä, niin miksei silloinkin sitten opettaja, jolla totta kai on ihan valtavasti kaikkea muutakin tekemistä ja paljon kiireitä, niin ottaisi itsekin kirjaa käteen ja lukisi samalla kun oppilaat lukee.
Joo. Toi on tosi hyvä pointti ja nyt mun täytyy nostaa esiin mun kollega, mun työpari. Hän tekee tätä ihan tietoisesti, että kun meillä on lukutunteja töissä oppilaille, niin mähän siellä kierrän valvomassa, että puhelin pois kädestä, keskity kirjaan ja valvon sitä työrauhaa. Mutta hän miesopettajana ihan tietoisesti ottaa kirjan käteen ja lukee myös itse ja sanoo, että hän haluaa näyttää sen mallin, että myös hän lukee. Mä ajattelin, että musta se on ihan nerokasta. Mä tosi mielelläni paimennan sitä Katrasta, että hän voi näyttää sen lukevan aikuisen mallin.
Ihanaa, ihanaa. Terveisiä.
Toinen ihan erinomainen paikka kirjavinkkauksille, ihan tämmöisille matalan kynnyksen arjessa tapahtuville kirjavinkkauksille on kirjasto.
Kirjastoissa on kyllä aivan ihanaa se, että kun menee kirjastoon, niin niin sinne on jo ammattilaiset nostanut esiin niitä hyviä houkuttelevia kirjoja sinne hyllyn päätyihin tai kirjarivien väliin sinne hyllyihin. Mä ainakin itseänä niitä katselen ja poimin sitten sieltä hyviä kirjoja mukaani.
Ihana sivistynyttä. Silloin kun me kirjoitettiin Kuisketta, tätä meidän oppikirjasarjaa, mä siis menin sinne isojen kassien kanssa ja otin aina ne pystyyn nostetut uutuudet ja poiminnat sieltä ja keräsin ne suoraan mun kassiin.
Mutta siis toihan on ihan nerokasta. Mä en tajunnut tota.
Ei, mä luin ne aina, koska kirjaston henkilökunnalla on ihan eri tavalla aikaa lukea läpi kirjoja kuin mitä meillä opettajilla on. Että he tekee ihan mielettömän arvokasta työtä siinä, että he nostaa sieltä niitä poimintoja ja auttaa löytää sitä hyvää luettavaa. Ja mulle oli ihan hirveän tärkeää, kun me tehtiin Kuisketta, että myös se oppikirja vinkkaa hyvää kirjallisuutta, että me valitaan sinne katkelmia, jotka on koukuttavia ja houkuttaa lukemaan sen koko kirjan. Ja että se koko kirja on myös tosi hyvää luettavaa ja vie sut vaikka sen kirjailijan teoksiin tai kirjasarjaan sisään laajemminkin. Niin kiitos kaikille kirjastonhoitajille, jotka autoitte mua tässä.
Kiitos munkin puolesta. Ja täytyy vielä sanoa, että se oli kyllä ihanaa aikaa se oppikirjaa varten lukeminen, että kyllä siinä pääsi itsekin sukeltamaan, kun me luettiin yhteensä varmaan me tekijät niin tuhansia kirjoja. Ei ole varmaan liioittelu, kun ollaan tehty 3/6, että ollaan luettu yhteensä hirveästi kirjoja.
Ihan varmasti tuhansia. Sitä varten, että löytyy ne jokaiseen kirjaan ne 36 täydellistä tekstiä.
Kyllä.
Mutta se on paras puoli oppikirjan tekemisestä ihan heittämällä. Mutta mun täytyy nostaa kirjastot vielä toisesta näkökulmasta, nyt kun kaikki muuhan on siis kiinni. Tällä hetkellä nyt tämä podcast äänitetään siis tähän koronan 3. aaltoon ajoittuen. Kaikki on kiinni, mutta kirjastoihin saa mennä. Ja mä kun sain tämän kuopukseni nyt korona-aikaan, niin tässä on ollut aika monta näitä sulkuja. Esimerkiksi vauvavuosi meni sillä tavalla, että eipä ollut mitään perhekerhoja tai muitakaan, mutta kirjastoon pystyy aina menemään. Ja mun mielestä kirjastosta on tehty ihan ihanan lapsiystävällisiä nykyisin. Meilläkin on siellä kiva satuhuone, missä on tuoleja ja palikoita ja kaikenlaisia asioita, joiden päälle lapsi voi kiipeillä ja joita hän voi hyllystä heitellä lattialla ja jonka parissa hän voi touhuta, kun äiti valitsee kirjoja. Ja sitten hän valitsee niitä kirjoja kärrystä pistämällä ne pinoon ja seisomalla niiden päällä ja äiti siitä sitten korjaa ne kassiin ja vie lainausautomaatille. Mutta se on paikka, missä lapsen kanssa voi olla viettämässä yhdessä aikaa. Ja kirjastoissa on niin ihana henkilökunta, että sinne tuntee lapsen kanssa aina olevansa tervetullut. Et joka kerta, kun me ollaan menty Kuopuksen kanssa, niin aina sieltä joku kirjastohoitaja hipsii kohta meidän perään ja sanoo, että ai, lapsesi tykkää paloautoista, no tässä on pari hyvää kirjaa kassiin. Ja se on mun mielestä myös jotenkin ihanaa, että se lapsi kohdataan siellä, hänellä on tilaa ja lupaa olla siellä ja kukaan ei pistä pahakseen, jos hän juoksee sukkasiltaan pitkin kirjastoa ja haluaa kävellä 20 kertaa kirjaston portaita ylös alas.
Oi että, nyt mulle tulee se 85-vuotiaan mummelin fiilis tässä, kun mä alan vaipua nostalgisiin omiin lasten taaperovuosiin. Että kyllä silloinkin jo kirjasto oli kyllä ihana paikka ja nimenomaan just ehkä kiipeilymielessä. Siellä oli meidän lähikirjastossa sellainen rautalammas, jossa oli kiva kiipeillä. Mutta lisäksi oli ihania kirjoja ja ihana henkilökunta. Ja kyllä sitten kouluyhteistyökin kirjastojen kanssa, jos nyt mennään tähän opettajan rooliin taas hetkeksi, niin ehdottomasti kannattaa, että paljon on ollut apua myös oppilaille siitä, että kirjastohenkilökunta on vinkannut hyviä kirjoja, on järjestetty kirjavinkkauksia tai jos me ollaan menty luokan kanssa käymään kirjastossa itse vaikkapa tietokirjoja hakee 7-luokkalaisten kanssa, niin he on sitten etukäteen poiminut sinne semmoiseen kirjakärryyn jo nuoria kiinnostavia tietokirjoja. Et todella ihanaa.
Kirjaston henkilökunta tekee just sen osuuden, mitä kukaan opettaja ei oikeasti voi ehtiä tehdä. Että niin kuin me hyvin tuosta oppikirjahommasta tiedetään, niin vaikeinta on löytää ne hyvät kirjat. Jotta sä löydät ne hyvät kirjat, niin sun täytyy lukea 100 kirjaa läpi löytääksesi 10 hyvää. Niin se, että joku voi antaa sulle ne 10 hyvää valmiina, varata ne sulle sinne niin, että koko luokalle riittää riittävästi kirjoja, ja sit sä voit vaan oppilaiden kanssa kävellä tiskille lainaamaan ne kirjat, jotka on valmiina kärryssä, ja jokainen on vielä saanut tiedon siitä ja mahdollisuuden valita, että mikä just itseä kiinnostaisi eniten. Niin mä ajattelen, että myös sen vapaa-ajan kirjastossa käymisen kannalta se on tosi merkittävää, että oppilaille tulee se kokemus, että kirjaston henkilökunnan kanssa uskaltaa puhua. heidän kanssaan voi aloittaa keskustelun. He osaavat kertoa sulle, mitä sun ehkä kannattaisi lukea. Ja käymällä siellä kirjastossa ja ruokkimalla sitä vuorovaikutusta, niin kyllähän me madalletaan oppilainen kynnystä mennä myös vapaa-ajalla ja itsenäisesti kirjastoon käymään asiakkaana.
Ihan varmasti. Ja jos ei sinne sitten luokan kanssa pääse tai ehdi menemään, niin tosiaan voi sitten vaikka pyytää kirjastoa varaamaan ne kirjat sinne valmiiksi samalla tavalla. Ja sitten oppilaat käykin hakemassa ne omalla ajallansa. Isommathan tähän pystyvät kyllä.
Ja ehkä pitää harjoitellakin sitä itsenäisyyttä, että sulla on se oma kirjastokortti ja sä itse käyt siellä ja pystyt ilman äitiä, isää tai opettajaa hoitamaan niinkin haastavan tehtävän kuin yhden kirjan lainaamisen kirjastosta.
Kyllä, kyllä. Tähän kannustetaan. Ehdottomasti. Mutta hei, kirjasto tosiaan on kyllä onneksi Suomessa aikamoinen instituutio ja saatavilla eri tavoin eri paikkakunnilla. Kirjastoautotkin aivan ihania, muistan omasta lapsuudesta, ja sullakin taisi olla tämmöinen vielä suurempi syrjäkylämenneisyys.
Salattu syrjäkylämenneisyys, nuorenjärveläinen pieni kylä. Käytiin kirjastoautossa kerran viikossa, mä muistan vieläkin miltä siellä tuoksu, mutta se kirjastoauto oli niin ihana asia.
Joo, kyllä, ne on ihania. Mutta jos on semmoinen tilanne, että ei pääse kirjastoon, niin sit kannattaa muistaa myös tämmöiset virtuaaliset vinkkaukset. Et esimerkiksi Oulun kirjastolla on ihan superihana kirjastosivusto, jossa vinkkaillaan kirjatrailereilla kirjoja ja paljon asiaa lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Ouka.fi, käykää kurkkaamassa.
Hyvä vinkki. Ja tähän jakson loppuun me voitaisiin antaa myös pari kirjavinkkiä. Viime jaksossa me vinkattiin vaikka mitä, nyt me ollaan vaan höpötetty meidän nostalgisista kirjastomuistoista. Mutta nostetaan vielä pari hyvää kirjaa. Sulla oli jotain, mistä sun pojat on innostunut.
Joo, mä tuossa kävin vähän salapoliisityötä tekemässä ja kattelin äänikirjasovelluksesta, että mitä he on lukeneet ja kuunnelleet tässä viime aikoina, niin bongasin sieltä tämän kuudesluokkalaisen tiedoista tämän Jasu-mestari mukaan ja Jasu-sarjan, joka oli näköjään sieltä hotkastu sitten niin kuin peräperään lähes yhdeltä kuuntelukerralta varmaan ihan siinä viikon sisään. Ja Markus Ikolan kirjat tosiaan, jossa kuudesluokkalainen Jasu seikkailee, niin ovat selvästikin iskeneet tähän.
Eikö me käytetty kuiskeessakin yksi Jasu? Se oli joku, missä se kauheasti mokaili.
Joo, joo, niin muuten käytettiinkin. Siinä oli niitä sanalaskuja käyty hauskalla tavalla. Ja huumori puri myös meihin, toisin sanoen siinä.
Musta tämmöisi ihanaa, että sä vakoilet sun lapsia BookBeatissa.
Joo, eikö ookki.
Vai Storytellissa? Pitääkö me...
No BookBeatissa, joo.
Kauheeta. Ollaanko me yhden palvelun käyttäjiä?
Ehkä laajentaa skaalaa jossain vaiheessa.
Storytel on ihan yhtä hyvä, rakkaat kuulijat.
Äänikirjat on ihania. Lähteestä viis.
Ja Jasu on tosi hauska. Ja kyllähän tämän huomaa, että huumori puree lapsiin. Sen takia niitä niin paljon kirjoitetaan, niitä hauskoja lastenkirjoja. Mä haluaisin vinkata tänään selkokirjan. Selkokirjathan on kirjoja, joissa suomen kieltä on helpotettu ja selkeytetty niin, että heikompikin lukija, lukihäiriöinen lukija, S2-lukija pystyy helpommin ottamaan haltuun sen tekstin. Se on visuaalisesti ladottu niin, että sitä on helpompi seurata, jos on vaikka hahmotushäiriötä, mutta esimerkiksi sanoja ja virkkeitä on yksinkertaistettu niin, että se teksti on helpompi ymmärtää. Mä haluaisin pyhittää yhden jakson kokonaan selkokirjoille, koska mun mielestä tämä on niin mieletön lahja Suomen lapsille, jotka kamppailee lukemisen kanssa. Mutta nyt mä haluan nostaa tämmöisen satuteoksen, joka on Opetushallituksen julkaisema kokoelmateos Häntä jäässä ja muita satuja. Kun mä viimeksi mainostin sitä Andrus Kivirähkin lyhyttä lasten novellikokoelmaa, missä on just oikein mittaisia satuja, niin myös tässä Häntä jäässä ja muita satuja, nämä on semmoisia yhdestä sivusta kolmeen sivuun helppolukuisia selkotekstejä. Siellä on perinteisiä hölmöläissatuja, eläinsatuja, mutta sitten on ihan kokonaan uusia ja modernejakin satuja. Et mä luulen, että siitä kokoelmasta löytyy kaikille jotakin täydellinen iltasatukirja.
Ehdottomasti kuulostaa tosi hyvältä ja pitää vielä sanoa tähän tämä, mitä me ollaan kanssa Elisan kanssa paljon pohdittu, että vähän on tosi hyvä, ettei just tarvitse aina lukea kirjaa. Kannesta kanteen paksua kirjaa, hankalaa Dostojevskia tai jotain muuta, vaan...
Dostojevskia. Mistä sä nyt Dostojevskin
nostit? Se on se, minkä mä haluaisin, että mun lapset lukis huomenna. No ei
se
ole.
Se on se, minkä sä haluaisit itse, että sä olisit joskus lukenut. Ootko juuri muka oikeasti lukenut
en
Dostojevskia?
Ole. Sieltä se muuten tuli. En ole lukenut, mutta haluaisin joo. Haluaisin. Mutta tosiaan se, että et me ajatellaan Elisan kanssa kyllä varmasti molemmat niin, että et vähän on
parempi
hyvä
kuin ei mitään.
Ja juuri näin, ehdottomasti.
Vähän on parempi kuin ei mitään. Yksi rivi on enemmän kuin nolla riviä, puoli sivua on enemmän kuin nolla sivua. Kaikki on parempi kuin ei mitään,
kyllä,
kun puhutaan lukemisesta.
Ah, tähän on jotenkin ehkä hyvä päättää. Tähän ihanaan, ihan pieneen paatokseen. Kiitos teille, kun olitte mukana. Seuratkaa meidän podcastia jatkossakin ja Instagramia.
Jos et ole vielä kuunnellut ensimmäistä jaksoa, niin laitapa se nyt seuraavaksi sitten kuunteluun. 3. jakso on jo tulossa.